Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. Галоўныя тэмы дня. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі», якую арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яні Паліковай адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2,5 разы. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі». Яе арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту: народнікі, сацыялісты ды лібералы. Сваё бачанне сітуацыі ў краіне дэпутатам прадставілі прадстаўнікі беларускай апазіцыі і неўрадавых арганізацый. Афіцыйнай дэлегацыі з Менску не было. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што членам талібану ў Афганістане, якія адрынаюць экстрэмізм, трэба прапанаваць паважлівую форму прымірэння. Клінтон выступала ў Газе на міжнароднай канферэнцыі па мерах, якія прывялі да стабільнасці і бяспекі ў Афганістане. Брытанія пачала афіцыйна вывад сваіх ваенных сілаў з Іраку. Гэта азначае канец ваенных аперацый, якія пачаліся 6 гадоў таму разам з кіраваным Злучанымі Штатамі ўварваннем у Ірак, якое прывяло да звяржэння рэжыму Садама Хусэйна. У рамках пагаднення, падпісанага з Іракам у 2008 годзе, 4100 брытанскіх салдат, што цяпер у Іраку, павінны пакінуць краіну ў ліпені. Прэзідэнт ЗША Барак Абама накіроўваецца сёння сваім першым візытам у Еўропу. Васьмідзённы візыт з наведваннем 5 краін разглядаецца як першае галоўнае выпрабаванне міжнароднага лідарства Абамы. Найперш Абама накіруецца ў Лондон, каб абмеркаваць сусветны эканамічны крызіс з лідарамі 20 краінаў з найбольш развітымі эканомікамі і краінаў, эканомікі якіх развіваюцца, на саміце ў чацвер. Намеснік старшыні камітэту начальнікаў штабоў заявіў, што ЗША будуць моцна працаваць, каб памагчы Грузіі падвысіць кваліфікацыю яе вайсковых сіл і набыць новую ваенную тэхніку. Генерал Джеймс Картрайт выступіў з такой заявай у Тбілісі на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Міністр унутраных справаў Афганістану заявіў, што паліцыя забіла 30 паўстанцаў у часе аперацыі ў паўднёвай правінцыі Урузган. 17 баевікоў былі параненыя. Аперацыя адбылася ў панядзелак. У заяве гаворыцца, што талібскі камандзір Мула Махамад Якуб быў сярод забітых. Маскоўскі суд пачынае слуханне справы, ў якой прад'яўляюцца новыя абвінавачанні супраць асуджанага ўжо раней расійскага бізнэсоўца і крытыка на адрас Крамля Міхаіла Хадарковскага. Вы слухалі выпуск навіну, наступны праз паўгадзіны нашай перадачы ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі». Яе арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту – народнікі, сацыялісты ды лібералы. Сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі еўрадэпутатам прадставілі Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Анжэліка Борыс і Жанна Літвіна. У якасці экспертаў таксама выступілі прадстаўнікі міжнародных праваабарончых і журналісцкіх арганізацыяў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Удзельнікі дыскусіі, на якой прадстаўнікоў афіцыйнай Менску не было, адзначылі: сапраўднага прагрэсу ў Беларусі пакуль няма. Праўда, гучалі меркаванні, што адбываецца змена рыторыкі, палепшыліся пэўныя колькасныя паказнікі, але прынцыповых зменаў не відаць. Пра гэта казалі не толькі беларускія ўдзельнікі канферэнцыі, але і прадстаўнікі міжнародных арганізацый. Бачанне палітычнай сітуацыі ў Беларусі аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі прадставіў сустаршыня АДС Анатоль Лябецька.
Что отличает моего выступу, то его основной мест сводился до того, что потребна перезагрузка диалога. Я еще раз сказал, что наша позиция, позиция АДС, она грунтуется на европейских каштовностях и моральных принципах, тому и она моцная, незалежно от того, что вокруг отбывается. Но и сказал про те хибы, какие мают сегодняшний диалог помеж официальным Брюсселем и официальным Менском. Это диалог без умов, без посередников, без парадку дня, и он неэффективный. И для того, как менять ситуацию, треба перезагрузить диалог. Принципово мы за диалог, мэты и задачи у нас агульные. Як организовывать и проводить, вот это уже дискуссийное питание, его треба обовязково вырашать.
Сегодняшняя конференция стала апошней у целой серии дискуссий и консультаций, якія проводили депутаты Европарламента у белорусским питании. Днями вони збираються приймати спеціальну резолюцію в Білорусі. До того ж, їх каденція сьогодні закінчується. Анатолій Лябецький каже, що і гэта знайшло адлюстрування у звороті до європейських парламентарів.
Слання було такое, но АДДС, я негодно пройшли усю свою каденцію, важно поставить кропку. Коли вот зараз все і то хотів би, каб моральні вот эти принципи і стандарти європейські, європейські каштовності дійшли на другий план, європейському парламенту потрібно заставатися послідовними наприкінці своєї праці. І тому, що ми розвішуємо, конечно, що у резолюції, яка буде прийнята, там будуть розставлені усі акценти. І це буде люстеркове того, що ми маємо у Білорусі.
Анатолій Лябецький так само повідомив, що до початку конференції він навідав офіс Верховного представника у питаннях агульної зовнішньої політики і політики безпеки Євразвязу Хавієра Соляни. Там відбулася зустріча.
Але вона пройшла у режимі тихої дипломатії. Це означає, що ми домовилися не розкривати місце нашої зустрічі. Тільки констатую, що факт, що така зустріча була, це значить, що ми проводимо зустрічі і проводимо дискусії із представниками Солани.
Про своє зустрічі у Брюсселі розповів Анатоль Лебецька. Тим часом на конференції «Дорожна мапа для Білорусі» сьогодні виступив старшиня Європарламенту Ганс Георг Пьотеринг. Ми потелефонували у Брюссель кореспонденту нашого радіо Ульріху Шпеку, який розкаже про основні моменти ягоного виступу.
Президент Пьотеринг сьогодні відзначив, що Європарламент підтримує нову політику Європейського зв'язу, Європейської комісії, долучення і кінця ізоляції Білорусі, але не без умов. Парламент убачив некоторі кроки Білорусі у правильному керунку. У якості прикладів називалася регістрація руху Олександра Мілінкевича чи дозвол на розповсюджування двох незалежних газет. Це називають кліматом надії. Пьотеринг сказав, що поводле його переконання, однойчі Білорусь буде тішитися со свободи і демократії, і що Європарламент підтримував і буде протягувати підтримувати тих, хто працює для незалежних медіїв, активістів громадянської супольності, демократичного руху. Тим не менш, тут у Брюсселі приходять до агульного міркування, що політика ізоляції, санкцій і візових заборонів не привела до ніяких відчувальних виніків. І тепер Євразвяз спробує нову тактику запрошення до супрацовництва. У четвер у Європейському парламенті повинно відбитися голосування по резолюції у білоруському питанні. Серед іншого у проєкті відзначається, що Білорусь повинна показати істотний прогрес у многих сферах. Це виборче законодавство, рівні права для виходу усіх виданняў, свабода сходаў і аб'яднанняў, сканчэнне практыкі палітычна матываваных звальненняў з працы і універсітэтаў. Гэты спіс з'яўляецца свайго роду спісам чаканняў Еўрапейскага парламенту.
Корэспандэнт нашага радыё Ульрых Шпек расказваў пра сённяшні выступ у Брюсселі старшині Європарламенту Ганса Георга Пьотеринга. Нагадаємо, що в Брюсселі сьогодні відбулася міжнародна конференція «Дорожна мапа для Білорусі». Так само нагадаю, що громадський редактор «Свободи» на гэтым тидні Вацлав Гавел, перший демократичний президент Чехословаччини, а потім Чехії, один з основальників руху «Хартія-77». Сьогодні Вацлав Гавел говорить про те, де, на його думку, повинно скончитися поширення НАТО і Євразв'язу.
Відомо, гэтае рашэнне залежыць не ад мяне, а залежыць ад альянсу ў цэлым, залежыць ад волі розных народаў і іншых рэчаў. Калі б я меў выказаць сваё даўно ўсталяванае ўяўленне, то НАТА магло б ахопліваць межы Еўропы, і падобна, як Еўразвяз магло б заканчвацца на мяжы з Расіяй, дзе пачынаецца новая вялікая еўразійская цывілізацыйная прастора, раўнацэнная гэтай, але проста іншая. Само собой зразумела, што аснова гэтых арганізацый палягае на каштоўнасцях. Гэта для іх вызначальнае. Але тое, на што я звяртаю ўвагу, гэта і геаграфічны погляд. На свеце 200 дзяржаваў, і будучая палягае ў канстытуцыяналізацыі большых рэгіянальных супольнасцей і іх добрай кааперацыі. І яшчэ раз падкрэсліваю, што гэтыя супольнасці павінны ведаць, дзе яны пачынаюцца і дзе заканчваюцца.
Нагадаю, што цалкам меркаванне грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Васлава Гавла слухайце штодня ў нашым ранішнім жывым эфіры. А што б вы параілі ў развязу? Ці варта запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў усходняга партнерства? Вось як на гэта наше пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
Почему нет? Что мы уже так провинились или нагрешили? Мне кажется, что наше государство никому оно ничего плохого не сделало. Что мы, враги кому или желаем кого-то плохого или наступаем на кого-то? Надо продвигаться туда. Зачем нас Европой изолировать? Надо считаться с Белоруссией, с Лукашенкой тоже.
Европа готова продать у всех и вся за нафту и газ. Тому им все ровно, с кем иметь справы. Зараз они приглашают сюда Лукашенко. Его не у Прагу треба приглашать, а у Гаагу на трибунал.
Приглашается. Должно развиваться сотрудничество у нас с разными странами. И с Россией, и с европейскими странами. Для того, чтобы были инвестиции, чтобы страна быстрее развивалась. От этого выиграют и страны Евросоюза, и Беларусь.
Нет, не надо. Ну, потому что это получается, что Европа признает его право вытворять в стране то, что ему заблагорассудится.
Хотелось бы, чтобы наш президент везде участвовал, везде приглашали его.
Нельзя запрашать диктатора, потому что это аморально.
Гэтак жыхары Гомеля адказалі на наше пытанне, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў у сходняго партнерства. Адказаць на гэта пытанне, а таксама выказаць сваё меркаванне па любой тэме вы можаце, патэлефанаваўшы на наш аўтаадказнік 266-3952, ён працуе круглыя суткі.
Ці можна лічыць, што створаная сістэма пераследу іншадумства? Як на гэта рэагуе грамадства? Чаму ў пераследзе іншадумцаў удзельнічаюць прыватныя структуры? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч і старшыня Віцебскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач.
Гэтую перадачу слухайце прыблізна праз 20 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Ну а зараз пра адну з незвычайных праяваў эканамічнага крызісу ў рэгіёнах. Начальнік крымінальнай міліцыі Пінску Владзімір Рыбак абвінаваціў мясцовае прадпрыемства «Гарадское святло» ў патаранні зламыснікам. Міліцыянт лічыць, што за зменшэнне колькасці вулічных ліхтароў пачасціліся выпадкі рабунку грамадзянаў у вячэрні час, паведамляе Анатоль Кругавец.
Чым далей у Пінску вуліцы ад цэнтру, тым горшаны асветлены ў цёмны час сутак. Якраз на гэта скардзяцца міліцыянты. Да прикладу, сержант с круглосуточного патруля Владислав Кошелев тлумачить.
Дворы, вот эти многоэтажки, если двор не освещенный, это способствует совершению краж.
Поводле суразмоўцы, у сакавіку на темных улицах невядомы абрабаваў у Пінску некалькі жанчын, подбягаў и вырываў з рук сумачки. Начальник пінскага прадпрыемства «Гарсвятло» Анатоль Ксёнжык даводіць, што яго служба выконвае рэжым эканоміі, які спушчаны зверху.
Есть директива Д3 по экономии, есть постановление Совета министров, где определено, что город, именно ЖКХ, в этом году мы должны уменьшить на 3%. Это не только, извините, по городу Пинску.
Со словом Анатолия Ксенжика, за экономией выключается электроосветление на больших 200 улицах у Пинску. Начальник признается, что вымушены слухать уладу, а не людей.
Предписано, что снижать потребление не менее 50%.
Колишний депутат Пинского горсовету, сябра Руху за свободу Юрий Бахтеров организовал сбор подписов жихаров Пинску супроть порушения так званых социальных стандартов.
Действительно, есть вопросы. Горсвету большая субъективность причин и позиция людей. То есть чиновник не хочет ничего делать, пока его не заставит гражданин.
Говорит пинский активист Юрий Бахтеров. Ви на хвилях свободи, з вами Віталь Циганко, і зараз я нагадаю головні теми дня. Сьогодні в Брюсселі відбулася міжнародна конференція «Дорожня мапа для Білорусі», яку організували три найбуйніші фракції Європейського парламенту. Розгляд касаційної скарги на присуд Яні Полякової відбудеться 17 красовика у Мєнському обласному суді. У Мєнську спиняється трансляція шерегу російських телеканалів. Кабельна компанія «Космос ТВ» спиняє трансляцію телеканалів «РЕН-ТВ», «Первий всемірна сеть» і «НТВ Мір». Дефіцит гандлевого балансу Білорусі вирос у 2.5 рази. На думку многих адмисловців, гэта непазбежна потягне далейшую девальвацію білоруцкага рубля. Розные проявы экономичного кризису. На городянском рынку «Корона» зачинилось больше, як 100 гандлевых пунктов. Проезд на маршрутках с Могилева в Минск потанел на 30%. Ну и зараз как раз больше подробязно про проявы кризиса в регионах. У тяжкой ситуации опынулись международные перевозчики у городни. У Могилеве приватники сбили кошты на рейсовые маршруты. Еще рано видно с городни свечить про конфликтную ситуацию на рынку «Корона». Поведомление корреспондента нашего радио из региона записал Вячеслав Кулик.
Могилев. На 30% потанел проезд на хуткостных рейсах с Могилева у Минск. Чиновники, отказанные за транспорт, тлумачить это, как соступку у конкуренции с приватниками.
Теперь одна поездка с Могилева у Минск обходится пассажиру 20 тысяч рублей. Ранее доводилось платить от 27 до 31 тысячи.
Это борьба с нелегалами, чтобы перебить нелегалов. Просто начинаем сейчас считать деньги в связи с тем, что не хватает в бюджете денег на зарплату.
Тлумачить представник администрации автовокзалу. Те стали люди больше ездить, коли проезд потаннел. С таким питанием звертаюсь до водителя официальной маршрутки, який накировывается у рейс. У Салёни только 3 человеки.
Пассажиров у меня практически ничего не отразилось, потому что передо мной стоит машина. У меня 20 минут только расстояние от одной машины до другой. Не успевает заполняться маршрутки.
Те выгодно займаться пассажирскими перевозками, пытаюсь у суразмовцы. Ён твердит, что не зусим.
Ну я водитель, мне хозяин платит 30 тысяч за рейс. Один рейс в день, и все.
Официальные маршрутники наракают на недосконалость раскладу рейсов. Хуткостных маршрутов на Минск от 12 до половы на 15 просто няма. У гэтый час пассажиры идут до нелегальных перевозников. У них уже 2 года запар кошт проезду с Могилева у Минск стабильный – 22 тысячи рублей. Могилевский политик Александр Силков часто ездит в Минск, и он витая потаннение проезду.
От того, что государство снизило цены, выиграют все. Выиграют как и перевозчики, и выиграют даже и потребители.
Городня. Уже все лето на городянском рынке «Корона» зачинилось больше 100 гандлевых пунктов, поведомляя Михаил Корневич.
Самая значная проблема для предпринимальников на рынку «Корона» – арендная плата. Со слов гандляров, арендавца рынок «Корона», який сам арендує площу предприемства «Гранітекс», платит ему 3,5 евро за 1 метр квадратный, а предпринимальникам сдає по цене свыше 21 евро. Предпринимальница Наталья, которая арендує площу под гандлевое место на рынку «Корона»…
Вообще, в целом, я плачу за 20 метров 2 миллиона, и коммунальные тоже 2 миллиона.
Старшиня комитету держконтролю Зянон Ломать, до якого звернулися со скаргами предпринимальники, заявив, что арендодавца рынок «Корона» недоплатил державі у вигляді податков более за 4 миллиона евро. По этим фактам узбуджена криминальная справа. Пытаюсь у гандлярок, ці изменилось нечто на «Короне» после приезда старшини комитету держконтролю.
Делаем грандиозные скидки, продаем в минус себестоимости, мы ничего не зарабатываем.
Нет, тяжело. С кризисом, с ростом и доллара, и все тяжело.
Пытаюсь у гандляров, ці связываются не надеясь со сменой арендодавцы.
Когда город возьмет под себя, может быть, что-то будет.
Не слышим каких-то подвижек.
Придется, конечно, закрываться. Я не думаю, что кто-то будет стоять вот просто так, в убыток.
Уведомление наших корреспондентов из региона про прозные проявы кризису записал Вячеслав Кулик.
Тыдень дитячей книги прошел в Беларуси, где одинное державное выдавецтво для детей было ликвидовано еще 7 годов тому. Але загадчица дитячей редакции выдавецтва «Мастацкая литература» Алена Масла не губляя оптимизму.
Мне довелось быть двойчу у Швеции, и, ведаете, мне так подалось, это краина, где господарить Линдгрен, у добром сенсе этого слова. Безумовно, она створила вельми цікавые творы. Але теперь за этим живет целая нация.
Гэты выпуск перадачы «Вольная студыя» в нашым эфіры праз 25 хвілінаў. Ну а зараз досыць свабоды. Раз'езды Александра Лукашэнкі на пару з сынам Мікалаем спарадзілі цэлую серыю з'едлівых публікацый у прэсі і сюжэтаў на тэлебачанні. Асабліва актынічаюць расійскія СМІ, імпэту якім дадалі недаўнія візіты Лукашэнкаў адразу ў Маскву, а потым у Сочы. Таксама ў прыцэлі журналіста быў іншы візіт у Арменію. Подобно там, впершыню політичной практицы, один президент пришел на перемовы с іншим разом с дитем. Досвід Игоря Корнея.
На минулом тыдні московский комсомолец выдал целый сериал, присвященный особистому життю Александра Лукашенки. Заголовки отповедные. Лукашенко робить пиар на сыне. Батька забрал у сына мамку. Лукашенко тягается за спадницами и трымая при собе сына. Лукашенко не спыняе здзіўляць сусветную грамадскасць парушэннем усіх пісаных і няпісаных правілаў дыпламатычнага этыкету, піша аўтар газетнага матэрыялу. Калі прэзідэнт Беларусі наведваў з афіцыйным візітам Ерэван, па трапу прэзідэнцкага самалёту бацька спускаўся разам са сваім пазашлюбным сынам і наследнікам, 5-гадовым Колем. У іншым артыкуле гісторыя кар'ернага ўзлёту і балючага падзення Ірыны Абельскай, маці Міколкі, у якой, па інфармацыі журналістаў, Лукашэнка канчаткова забраў сына. Расказваецца пра новую фаварытку прэзідэнта, спявачку Ірыну Дарафееву, якая змяніла Абельскую. Учора ў выніковай перадачы «Неделя» на расійскім тэлеканале РЕН-ТВ быў паказаны сюжэт пра Лукашэнку і ягонага сына. Падтэкст той жа. Адкуль узяўся хлопчык і на якой падставе Лукашэнка ўзваліў на сябе ролю адзінокага бацькі. Тэму Міколкі ўзнялі папулярныя шоумены гумарыстычнага праекту «Пражэктар Пэрыс Хілтан». Іван Ургант, Сергей Светлаков і Александр Цыкала непрыкрыта пацяшаліся над Лукашэнкамі, што спрычынілася да цэнзуры. Кавалак пра Александра Рыгоровича і Мікалая Александровича на ОНТ быў выразаны. Без купюраў імправізацыю на тэму «Бацькі і сына» убачылі гледачы першага расійскага каналу.
Александр Лукашенко посетил Армению вместе со своим 5-летним сынам.
Кризис, короче, экономит на няньке.
Усатый нянь.
Президент Беларуси посещал с официальным визитом Ереван. По трапу президентского самолета батька, наконец-то уже с сыном, вот батька. Спускался вместе со своим внебрачным сыном.
Вот удивились его официальные дети, встречающие его в Ереване. Папа, а кто это?
Папа, я не хочу рассказывать про ту посевную. Познакомьтесь. Коля, он будет жить с нами.
Что удивительно, во время учений, которые были в Беларуси, генералы докладывали не Александру Лукашенко, а маленькому Коле.
Понимаю, что 5-летний сын Лукашенко уже обладает определенным влиянием, и это объясняет, почему министром финансов в Беларуси стал Каркарыч.
Каркарыч – один из персонажей российского мультфильма «Смешарики». А вось Миколка сапраўды робіцца персонажем для кпінаў. За игнорование дипломатичного протоколу у першыню у прицел телекамераў малодший сын президента трапіў летась, калі з'явіўся на саміті кіраўнікоў країнаў СНД у Бішкеку. Потым была поездка на Олимпиаду в Пекін, рукой Миколки Лукашенко голосовал на парламентских выборах, ездил по чернобыльских регионах, разом Лукашенки выбирали прыгажуняў. Самым ураджайным выдаўся сакавік, аздараўленчыя поездки на курорты Сербии, Армении, Краснодарского краю. Аднак апофеозам усё ж застаюцца мінулагоднія вайсковыя вучэнні, калі апрануты ў строй колеру хакі, Міколка прымаў рапарты ад генералаў. Московскі камсамолец сцвярджае, што згуляць на сыне Лукашэнку параіў брытанскі піяршчык Тымаці Белл, які за немалыя грошы ўзяўся стварыць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Нібыта Белл давёў да Лукашэнкі, што сямейны чалавек выклікае ў грамадзянаў больш даверу. І калі няма жонкі, то вакантнае месца можа заняць сын. Аднак, піша выданне, Лукашэнка відавочна прыняў словы занадта блізка да сэрца і стаў цягаць коленьку ўсюды, даводзячы сітуацыю да абсурду. А вось тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі лічыць, што ўзлёт Міколкі – чыстая самадзейнасць Лукашэнкі. піярщика Била у ролі режисера-постановщика Спадар Мазинський уявіць не може.
Коли ви це презентуєте Спадару Белу, таку знаходку, то я лічу, що від його цей дік, а не пропонував. Він же сам європейць, таке усерйоз парається не може. Він тільки може підставити його тільки. Я не відаю, на якої цивілізації це ухваляється. Просто взять можно сына с собой, я не ведаю, в гости, в другую вёску, до дядьки, до тётки. И то детей неким чином до серьёзных размов, до дорослых, такого не припомню, на вот у нашей вёсцы, как батька при саде тримал дитя. Вот, конечно, не подобно на чьюсь режиссуру. Это не вытлумачально, это некий ноу-хау. Может быть, привыкнем. Человек мает звычку до всего привыкать.
Керавник Беларуси и персонаж, до якого часто звертается российский сатирик Виктор Шендерович. И он каже, что ка гости соромятся, теперь от кимсі комплексаваць Лукашенка не збіраецца. Ягонай уладзе ў Беларусі мала што пагражае, таму правілы ён не выконвае, а дыктуе.
Ясна, што Лукашэнка жывым ад власці не выйдзёт, яму ўжо дзявацца некуда. Всё-такі Пуцін, відце, папробаваў хаця бы задекарыраваць. Пуцін болей сістэмны чалавек, там больше упіраецца в сістэму. Пуцін здесь функцыя, а не сущнасць. В случае с Лукашенко это личная власть, персональная власть, и таковой и останется.
Консультант у информационных стратегиях Михаил Подоляк после политической депортации с Беларуси апошние 5 годов живе в Украине, пиарит мясцовых политиков. И он не поделяя поширанные думки, что Лукашенко рыхтует себе спадкоемца, привучающий до этой думки и белорусов.
Ющенко раньше любил появляться тоже, кстати, со своими младшими детьми на всяких мероприятиях. У него законорожденные, так что тут нормально. Законные дети, они тут карьеру делают. Учатся там в Англии, а потом приезжают и возглавляют бизнес. Но это все как бы легальность. А такого, чтобы кто-то там за руку водил на учения военные, такого тут точно нет. Психологические комплексы, человек смотрит свое детство, видит там, вот, без пафоса вот наследник там какой-то, ну, какой наследник.
Это было меркаванне Михаіла Падаляка, а досвід на гэту тэму падрыхтаваў Ігар Карней. Матэрыял, які вы толькі што пачулі, выклікаў вялікую рэакцыю ў чытачоў нашага сайту свабода.орг. З некаторымі меркаваннямі наведнікаў сайту вас пазнаёміць Ганна Соус і Юрый Драгахруст.
Газета «Московский комсомолец» и гумористичная телепрограмма «Прожектор Перис Хилтон» прокомментовали гэты звычай белорусского президента довольно з'едливо. Довольно эмоциональными были и реакции наведника у нашего сайта. Тетка.
Я думаю, что это пытание худшей до доктора. Лукашенко в дзяцінстве не имел не только батьки, и он головным чином не имел звычайной батьковской любови, пяшоты. Тому свои десячие мары да галоту он компенсует таким дивным чином.
Петрусь.
А мне прыгадваецца, як у 94-м годзе Лукашэнка здзекаваўся з тады нежанатага пазняка, параіўшы таму нешта сказаць сваёй цешчы. І люд рагатаў. За 15 гадоў Лукашэнка апусціў маральны стан грамадства ніжэй нікуды. І сёння можна рабіць што заўгодна. Нават калі Лукашэнка адкрыта завядзе сабе гарэм, людзі будуць яго хваліць.
Канстантін Міронаў.
Тое, што мужчына можа дапамагчы жанчыне нарадзіць дзіця, гаворыць аб моцным здароўі і добрай спадчыннасці. У большасці мужчын гэтыя гады ўзнімаецца толькі ціск. Ну і крытыку трэба разглядаць з гэтых пазіцыяў.
Купаленка.
Жах нейкі. Просты сюжэт з восені патрыарха Габрыэля Гарсія Маркеса. Там, нагадаю, сынок вечнага дыктатара, як толькі нарадзіўся, адразу стаў генералам. А крыху пасталеўшы, гадкоў 5-6, стаў удзельнічаць дыпламатычных сустрэчах, на якія з'яўляўся ў вайсковай форме і баявых узнагародах.
Супрацьлеглае меркаванне выклікаў матэрыял пра забарону прэзентацыі кнігі Барыса Клейна, а дакладней каментар да гэтай забароны старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Ён лічыць, што арганізатары прэзентацыі дарма напярэдадні шырока паведамілі пра яе ў мэдыях. На думку Трусава, нармальныя людзі спачатку без шуму праводзяць прэзентацыю, а потым даюць пра гэта ў мэдыі. А іншыя робяць наадварот, і гэта даходзіць да ідэалагічнага чыноўніка, і той усё закрывае. Арт.
Спадар Трусаў просто баязлівы перастрахоўшык. Навошта праводзіць імпрэзу патаемна? Аб ёй павінна ведаць грамадства? А так, для каго яна праводзіцца?
Зданык.
Адразу бачна, спадарства, што вы ў нашай краіне ніколі нічога не арганізоўвалі. Я штомесяц ладжу беларускія прэзентацыі да 70-80 чалавек і ведаю, што выбар такі. Альбо гордыя і як секта ў падпуллі, або хітрэйшыя і пашыраючыя беларушчыну.
Ганна Соус і Юра Дракагруст пазнаёмілі вас з некаторымі меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сёння будзе галоўны рэдактар недзяржаўнага выдавецтва «Тэхналогія» Зміцер Санько, якому сёння спаўняецца 60 гадоў. У доследах мы пагутарым пра вынікі сезону ў зімовых відах спорта для беларусаў. У нашым апытанні жыхаркі горадні скажуць, ці хацелі б яны быць дачкой прэзідэнта. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Змітра Вайцюшкевіча. Адразу пасля навінаў «Экспертыза свабоды».
У Менску 19:30 у эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Вітаю, выпуск навіну і пачынаем паведамленнямі, звязанымі з Беларуссю. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі», якую арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту – народнікі, сацыялісты ды лібералы. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яні Паляковай, якая скончыла жыццё самагубствам, адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Кабельная кампанія «Космос ТБ» спыняе трансляцыю тэлеканалаў «РЕН-ТВ», «Первой всемирной сети» «НТВ Мир». Дэфіцыт гандлёвага балянсу беларусы вырас у 2,5 раза. На думку многіх спецыялістаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. Розныя праявы эканамічнага крызісу. На гарадзенскім рынку «Карона» зачынілася больш як 100 гандлёвых пунктаў. Праезд на маршрутках з Магілёва ў Менск патаннеў на 30%. У Пінску за змяншэнне колькасці вулічных ліхтароў пачасціліся выпадкі рабунку грамадзянаў у вячэрні час. Я нагадаю, што перадачы і навін беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. У эфіры «Радыё Свабода» працягваем навіны. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што членам Талібану ў Афганістане, якія адрынаюць экстрэмізм, трэба прапанаваць паважлівую форму прымірэння. Клінтон выступала ў Гаазе на міжнароднай канферэнцыі па мерах, якія прывялі да стабільнасці і бяспекі ў Афганістане. Клінтон мае прадставіць дэталі новай амерыканскай стратэгіі, якая ўключае больш рэгіянальны падыход да канфлікту. Брытанія пачала афіцыйны вывад сваіх ваенных сілаў з Іраку. Гэта азначае канец ваенных аперацый, якія пачаліся 6 гадоў таму, разам з кіраваным Злучанымі Штатамі ўварваннем у Ірак, якое прывяло да звяржэння рэжыму Садама Хусэйна. У рамках пагаднення, падпісанага з Іракам у 2008 годзе, 4100 брытанскіх салдат, што цяпер у Іраку, павінны пакінуць краіну ў ліпені. Прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваўся сёння сваім першым візытам у Еўропу. Васьмідзённы візыт з наведваннем 5 краін разглядаецца як першае галоўнае выпрабаванне міжнароднага лідарства Абамы. Найперш Абама накіруецца ў Лондон, каб абмеркаваць сусветны эканамічны крызіс з лідарамі 20 краін, з найбольш развітымі эканомікамі і краінам, эканомікі якіх развіваюцца на саміце ў чацвер. Міністр унутраных справаў Афганістану заявіў, што паліцыя забіла 30 паўстанцаў у часе аперацыі ў паўднёвай правінцыі Урузган. 17 баевікоў былі параненыя. Аперацыя адбылася ў панядзелак. У заяве гаворыцца, што талібскі камандзір Мула Махамад Якуб быў сярод забітых. Намеснік старшыні камітэту начальнікаў штабоў заявіў, што ЗША будуць моцна працаваць, каб памагчы Грузіі падвысіць кваліфікацыю яе вайсковых сіл і набыць новую ваенную тэхніку. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Зноў нагадаю, нашыя перадачы ў інтэрнэце www.svaboda.org.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя пра праблемы беларускай дзіцячай літаратуры. Але перш экспертыза свабоды. Чаму ў пераследзе іншадумцаў удзельнічаюць прыватныя структуры? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз експертиза свободи. Історія з звольненням викладчиці ангельської мови Мар'яни Грузділович з едукаційного центру «Соль» Мінськ викликала громадський резонанс. Чому у переслідзі іншодумця удзельнічають приватні структури? Гэта і інше питання обмірковують головний редактор часопису «Політична сфера» Андрій Казакевич і старшиня Віцебської обласної організації об'єднаної громадянської партії Вольга Карач. Веде передачу Валер Карбалевич.
Скандальний випадок у едукаційному центрі «Сол Мінськ» дає підставу черговим разом поговорити про болючу проблему білоруського громадства – переслід іншодумства, безабороненість людей. Ситуація з Мар'яною Грузділович – це приватний випадок системи. Таких випадків за останні роки по країні сотні, калі не тисячі. Ось останнім часом відбувається організований тиск на засновальників партії «Білоруська християнська демократія», так само по всій країні. Переслід іншодумців перетворився у систему. Ця система узмацняється чи, наоборот, становиться більш слабою. Господар Казакевич.
Тяжко сказати про конкретні тенденції, хоча, напевно, за останні місяці відбулося певне зрухи в этом керунках. Я не думаю, что тут треба перебольшивать уплыв такой системы, потому что шмат что залежит просто от конкретных керовников, коли мы кажем про питание звольнения. Не секрет, что існует великая колькость державных навод институций, где працуют люди с певными переконаниями и могут спросовать там достатково долго. Шмат что залежит от обставленного, от такого коллектива, якими они працуют, никаких інших факторов. Я бы просто не перебольшивал, скажем, такую тотальність такої системи. Натурально, що існує певні загади, існує певна практика, яка вдовжилася останні 10 років по тим, як політичних опонентів різними шляхами витискати з державних і недержавних інституцій, певним чином репресувати.
Подарення Карач, а ви як лічите ось гэта система? Яна некі тотальныя абрысы набірае, ці що ж такі гэтая система не усеабсяжная?
Ситуація тут значно глибій, чим просто розмовляти про тоталітарний тиск на іншодумців. Це правда, і цей випадок, і він адлюстровує вельми мусну систему, яка склалася в нашому громадстві. Чомусь ми вельми шмат розмовляємо про опозицію, про владу, про їх стосунки, але ось цікаво поглядіти на стосунки поміж громадством і опозицією, ці іншодумцями, скажімо так. І ось ця громадська легітимність, право на гвалт, боку улады. Это вельми важно, як громадство реагує на усе, що відбувається і все, що улада робить. Не викликає обурення тое, що когось звольнили за політичні погляди. Громадство дає уладі право на гвалт супроць іншодумців. І вельми цікаво, ось пам'ятаєте ту ситуацію з живим щитом, коли даішники спинили машини і зробили з їх живий щит. Якою це викликало обурення? З іншого боку, усі жахливі історії, коли міліціянти збивають опозицію, наприклад, це не викликає обурення. Це говорить об певній системі стосунків, які склалися поміж громадством і уладою. Так само вельми цікавий випадок. Я просто не пам'ятаю, хто говорив з центр виборкаму, по-моєму, Ірмошина, Тілозавіх, хтось із їх. Яни говорили про те, що було досить шмат незареєстрованих незалежних кандидатів на минулі парламентські вибори 2008 року. Люди писали скарги і здивлялися, чому мене не зареєстрували, я ж не супроць Лукашенки, я ж не опозиція. І це так само укладається у певну систему. Односіна поміж громадством і уладами, безумовно, це є певна система, і ця система узмацняється з кожним днем.
Ось спадарення Вольга Карач закранула цікавую проблему. Гвалт супроць іншодумства з боку держави, в принципі, підтримується громадством. То бок, магчыма, проблеми у громадстві, у ментальності, у психології, у білоруській громадстві конформізм закладений у ментальний код. І той факт, що, наприклад, у гэтым скандальному випадку у «Сол Менск» ніхто з колегов не підтримав Мар'яну Грузділу, показує, що громадство вогуле ці то адсутнічає солідарності. Гэтая солідарність скерована на підтримку діянняў керавніцтва і улады. Як би ви прокоментували гэтую ситуацію, господар Казакевич?
я б не сказав, що там громадство підтримує там гвалт, влади, і подається, це перебільшено. В принципі, громадство, по великому рахунку, все рівно. Такі питання, які на сучасному стані не цікавлять. Такі питання, як деякі демократичні каштовності, як інше думство там і так далі. Ну, цікавість питання там фінансового добробиту, мельгота. Я не думаю, що це деякий менталітет, там, єдний код, скажімо, він сам конформізм, тому що, в принципі, кожне громадство, воно збільшує комфортне. Питання у тим, що просто за останні 10 років, там, коли існував авторитарний режим, були випрацьовані певні правила гульні. І ці правила гульні, тим ліку, і от і тичиться питання, то, що можна опознати як опозиційність. Більшість розуміє, що цього робити нельзя, там, публічно. Може, ось це сам аспект, і він зараз сприймається як легітимний. Тому він, може, там, не викликав ніяку реакцію з боку колег. З більшого люди в Білорусі законцентровані на власних інтересах, а не на інтересах от ніяких агульних там колективу, групи, нації, держави там і так далі. Не відповідно з гэтай логіки яны не реагують на такі події. Ані сходячи з того, що вони просто призвичайлися підпорядкуватися владі і з того, що вони з'являються конформістами.
Спадарня Карач, ось гэтая проблема, гэтый приклад, який ви привели, що ось люди, які потерпели від живого щита, яны выклікалі грамадскую падтрымку, а апазіцыянеры, іншадомцы, якіх весь час рэпрэсуюць, яны грамадскую падтрымку не выклікаюць. Можа, праблема ў тым, што гэтыя іншадомцы разглядаюцца грамадствам як чужыя, а калі яны чужыя, калі гэта з іншага культурнага пасяроддзя, то ўсе рэпрэсіі супраць іх легітымны. Спадарня Карыч.
Треба докладніше, що я маю на увазі під громадською легітимністю. Це означає, що громадство лічить ту ситуацію, яка відбувається, цілком нормальною, як норма, як те, що не виходить за ніякі межі. А скільки на вугол коштують погляди? Та школи ми всі вчили вірші про партизан, скільки тримав Сюнак на допросі, пам'ятаєте? Про те, як люди йшли на смерть за свої погляди. Коли ми говоримо менавіто про реакцію адміністрації цієї установи, то яна цікавая тим, што з аднаго боку гэта сапраўды прыватная установа, не падпісвае дзяржаўны контракт з уладай, менавіта я абавязуюся там тое рабіць. З іншага боку, я б сказала пра пэўную самацэнзуру. Калі погляды таннейшыя за нейкую выгаду, якую чалавек можа атрымаць у выніку пагаджэння з дзеяннямі улады. Другое аспект, які мне быў вельмі цікавы. Настаўніца пачала гэтую гаворку пра дзень волі. Гэта была яе рэакцыя на тыя словы дзяўчынкі пра дзень волі. І гэтая дзяўчынка, яна дачка досыць важнага міліцыянта. Бацькі гэтай дзяўчынкі, яны і былі ініцыятарамі вось гэтай усёй сітуацыі. Чаму гэты бок так агрэсіўна сабе паводзіць? Вось мы таксама ў нашай палітычнай працы з суддзямі, з пракурорамі, з міліцыянтамі мы заважылі адну рэч. Для любога чалавека важна лічыць сабе добрым, сумленным, справедлівым чалавекам. І вось калі бацька міліцыянт распавядае сваёй дачке пра дзень волі, пра тое, што там дрэнныя людзі і так далей, ён абараняе сваё права гэтым чалавекам заставацца. І нам якраз у нашай палітычнай працы вельмі важна, каб чалавек, які збівае апазіцыянераў на дні волі, каб ён выпаў з гэтага маральнага поля.
Возьмем яшчэ адзін аспект гэтай праблемы. Ужо ўсе прызвычаіліся, што іншадомцаў звальняюць з дзяржаўных установ. А ёсць такая аксіома, яна ўжо стала філасофскай, што прыватная ўласнасць гэта аснова індывідуальнай свабоды, і чым больш прыватнай уласнасці ў краіне, тым большы абшар свабоды. І вось цікавая сітуацыя, што ў Беларусі, здаецца, гэтае правіла не дзейнічае. Вось гэты адукацыйны цэнтр Сол-Мінск, прыватная структура, і тым не менш яна так адрэагавала на гэтую сітуацыю. Гэта не першы выпадак. Вядома, што звальняюць людзей із недзяржаўных вышэйшых навучальных устаноў, зноў жа, па прычыне іншадумства. Калісьці Лукашэнка казаў, што з прыватнікам лягчэй размаўляць, таму што ён ведае, што траціць. Гаспадар Казакевіч, як вы патлумачыце гэтую сітуацыю? Ці дзейнічае ў Беларусі вось гэта агульнае правіла сувязі прыватнай уласнасці і свабоды?
Дзейнічае, калі шчыра, не толькі ў Беларусі. Досвід палітычнага развіцця свету апошніх 30 гадоў, то ён дастаткова добра пра гэта сведчыць. Мы можам знайсці там дзясяткі краін, у якіх было дастаткова развітая прыватная ўласнасць, были замежные инвестиции, и которые при этом являлись репрессивными и авторитарными режимами, значительно больше репрессивными, чем, скажем, белорусским. Конечно, приватная власть на частном разглядается как такая добрая основа для процессов демократизации, как процессы, которые сприяют к этому, но только, может, в стратегическом плане. Смещение авторитарного режима с экономичными свободами может тривать вельми долго. Годзі, там больш што сапраўды кантраляваць недзяржаўныя інстытуцыі не складана, асабліва, скажам, у сучаснай Беларусі, дзе бізнес вельмі моцна залежыць ад дзяржавы. Плюс найбольш важным бізнесменам з'яўляюцца тыя людзі, якія фактычна ўжо выйшлі з гэтай эліты, якія атрымалі свой бізнес у межах гэтага рэжыму. Часам вельмі моцна звязаная з кіруючай эліты, такая логіка ўзаемадзеяння абсалютна натуральная. Іншая справа, што зноў жа шмат залежыць ад канкрэтнай арганізацыі, ад канкрэтных людзей. Я б не разглядал эту систему как вельми такую монолитную. Там, конечно, приватная власть сама по себе, без неких жестких правил гульни, она никаким чином не гарантует демократичные каштовности.
Спадарня Карача, вы як прокоментуете вот эту совесть помеж приватной власностью и свободой на прикладе вот этого выпадку с Минским эдукационным центром СУ?
Гэта вельмі моцна звязана з тым, што за 15 год беларусы атрымалі пэўны вопыт, і гэты вопыт ён стаіць за нашымі плячыма. Так здарылася, што за гэтыя годы так ці інакш амаль кожны, в прынцыпе, дарослы чалавек паспеў пазмагацца з рэжымам і прайграў. Чалавек робіць выбар, на жаль, у бок прыватнай уласнасці, а не ў бок каштоўнасцяў.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали главный редактор часопису «Политичная сфера» Андрей Казакевич и старшиня Витебской областной организации АГП Вольга Карач. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. У Брюсселе отбылася международная конференция «Дорожная мапа для Беларуси», якую организовали три найбуйнейшие фракции Европейского парламенту – народники, социалисты и либералы. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яні Паляковай адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Кабельная кампанія «Космос ТВ» спыняе трансляцыю тэлеканалаў «РЕН-ТВ», «Первый всемирная сеть» і «НТВ Мир». Дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2,5 раза. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. У Пінску за зменшэнне колькасці вулічных ліхтароў пачасціліся выпадкі рабунку грамадзянаў у вячэрні час. А зараз на чарзе «Вольная студыя». З 21 па 28 сакавіка ў Беларусі праходзіў тыдзень дзіцячай кнігі, які адзначаецца ва ўсім свеце і прымяркоўваецца да дня народзіна ў знакамітага дацкага казачніка Ганса Хрысціяна Андэрсена. Пра дасягненні і праблемы беларускага кнігавыдання з загадчыцай рэдакцыі дзіцячай кнігі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аленай Масла гутарыць Міхась Скобла.
Алена, гэта добра, што ў гэтыя вясновыя сакавіцкія дні ў Беларусі праходзіць тыдзень дзіцячай кнігі. Але ўжо гадоў 5 мінула з таго часу, як у Беларусі было зліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». А выданне дзіцячых кніг справа дужа затратная, і не кожны прыватны выдавец за яе возьмецца. Дык хто ў нас сёння займаецца кнігавыданнем для дзяцей?
І сапраўды, такі вось з аднаго боку святочны тыдзень дзіцячай кнігі, ёсць вялікі такая нагода засмучацца, таму што насамрэч на сённяшні дзень займаецца выдавецтвам два дзяржаўных выдавецтва дзіцячых кніг. Гэта выдавецтва «Мастацкая літаратура» і таксама холдынг «Літаратура і мастацтва». Вы правільна сказалі, што выданне дзіцячых кніг гэта вельмі дорага, і таму не толькі не кожны прыватны выдавец, мне здаецца, прыватныя выдаўцы наогул вельмі рэдка звяртаюцца да дзіцячай кнігі. Калі выдаюць, вось калі згадаем, недаўна выйшла кніга Рыгора Барадуліна «Выпаў грук у грома з рук», і на выйшла ў прыватным выдавецтве
Радіола Плюс. Гэта кніга цудоўнейшага зместу, але выдадзеная вельмі сціпла, зразумела чаму. На газетнай паперы з чорна-белымі малюнкамі, такімі вельмі сціплымі, як бы не па вобразах, а па выкананню, у разліку на вельмі танную паліграфію. Ведаеце, ёсць такая практыка сусветная. Выдаўцы, которые займаюцца дзіцячай кнігай, льготныя падаткі яны плоціць. У нас такога, на жаль, няма. Іншая справа, што існуе практыка датацыі на дзіцячую літаратуру. Калі ідзе размова пра беларускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта могуць быць датацыі на адно выданне ад 30 до 70%. А калі пра рускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта 30% датацыі складае ад кошту кнігі.
Вы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» распрацавалі кніжную серыю «Казкі 21-га стагоддзя». Што ў ёй выходзіць, ці карыстаецца яна попытам, і дзе вы знаходзіце аўтараў для гэтай серыі?
Ну, ведаеце, у гэтым жа і палягае наша задача шукаць. І наша задача, вот, адкрываючы гэтую серыю, была менавіта пры дапамозе маладых, новых аўтараў на сучаснай мове гаварыць з дзецьмі на тэмы для іх неабходныя. І той, хто уважліва праглядзіць нашу серыю, там ўжо былі і на экалагічную тэму казкі, і жыццё гарадское вачыма машынкі маленькай, і камп'ютарныя казкі. Вось цяпер чакаем выхаду.
Я вам хачу выказаць падзяку за гэтую серыю. Яна цікавая сучасным дзецям. Мой трохгадовы сын, які яшчэ пакуль чытаць не ўмее, але ну літаральна загарытаў да дзірак прыгоды маленькай машынкі. Надта ж ён машынамі цікавіцца, відаць, як і ўсе хлопчыкі. Алена, мы ўсе сабе добра ўяўляем, што такое беларуская народная казка. Дзякуй Богу, казкі гэтыя ў нас час ад часу перавыдаюцца. А што такое сучасная аўтарская казка? Вы ж у гэтым жанры і самі працуеце.
Каб усё заканчывалася добром, это асноўны закон казачнага жанру. У маім разуменні, я магу за сябе як за аўтара казаць, так, змеце, казка яна не адарвана ад жыцця жанр. Просто мне падаецца, што ў казачным жанры больш шырокая, чым у рэалістычным жанры палітра. То есть пры дапамозе алегорыі уводзяцца нейкія новыя казачныя героі і можа загаварыць аджыўшы і стол, і дрэвы, і яны выказваюць сваё стаўленне да таго, што бачаць. А наогул это, канешне, размова на сучасныя тэмы. Калі гаварыць наогул пра тэндэнцыі сучаснай аўтарскай казкі, ведаеце, у нас вельмі цікавыя аўтары апошнім часам, на маю думку, з'явіліся і на думку рэдакцыі нашай. Вось мне хочацца адзначыць сярод нашых цікавых дзіцячых аўтараў Сержа Мінскевіч, он сябе вельмі цікава зарэкамендаваў, Наталі Бучынская пра прыгоды маленькай машынкі, которая ўжо вялася тут размова. Але на вялікі жаль, разумееце, нейкай існуе таксама ў пісьменніцкім асяродку паблажлівае стаўленне да казкі. І колькі разоў, ужо бываючы з калегамі на выступленнях, даводзілася чуць, што вось верш дадзена напісаць не кожнаму, а казку можа напісаць кожная. Разумееце, гэта кажуць прафесіяналы, і на вялікі жаль, вось так, як кажацца, так пасля і пішацца.
Вашыя казкі ў аўдыёзапісе змешчаныя на вядомым сайце «Нашы дзеткі». Мы ведаем, што сучасныя дзеці не вельмі шануюць кнігу, не вельмі любяць чытаць, а ці любяць яны слухаць казкі не ад мамы ці бабулі, а ў выкананні прафесійнага чытальніка-актора?
Ну, спадзяюся, што так, таму што вот мяркуючы па наведванні на сайце старонышкі, дзе запісана аўдыёказкі, усё большае там наведвальнікаў. Таму мяркую, што любяць чытаць, але ведаеце, Міхась, я хачу тут і паспрачацца наконт таго, што сучасныя дзеці не вельмі любяць казку.
Калі я кажу, што ў дзяцей невялікая ахвота да кнігі, я на чым грунтуюся? Вось ваша цудоўна аформленая кніга «Таямніца закінутай хаты», наклад усяго 2000.
Ну, на вялікі жаль, это наша беда. Так, вы ведаеце, вось глядзела недаўна кнігі 90-х гадоў, пачатку 90-х, якім там накладам выходзілі.
Менш 40 тысячаў накладу тады не было.
Дык нешта мне трапляліся ўсё выключна 200 тысячаў, 100 тысячаў беларускамоўныя кнігі. Калісьці рабіла інтэрв'ю са Змітерам Коласам, каторы ў 90-м годзе, ў 90-х гадах у беларускім гуманітарна-адукацыйным цэнтры выдаваў цудоўнейшую серыю казак сусветных пісьменнікаў на беларускай мове. І ён сказаў, што накладам у 70 тысячаў выходзілі гэтыя кнігі, і літаральна за два тыдні іх ужо не было. Разумееце, многа залежыць ад цікавасці грамадства і ад цікавасці дзяржавы, залежыць ад дарослых, которые павінна прывучыць да кнігі дзіця. І, дарэчы, 25 сакавіка у мяне быў такі цікавы выпадак. Я вадзіла на экскурсію ў вясёлку, ў дзіцячы часопіс, клас беларускай гімназіі, 14-й, 2-й клас. І там такая цудоўная настаўніца, спадарня Людміла, і прывела на дзяцей клас, гаворыць выключна на беларускай мове, у любых абставінах, у горадзе, у класе, у вясёлцы.
Алена, вось вы гаварылі, што пісаць для дзяцей трэба на сучасныя тэмы. Але вось я учора заходжу ў кнігарню, адгортваю першую дзіцячую кнігу, што трапіла пад руку, і чытаю ў аднаго аўтара, дарэчы, нашага сучасніка. Люлі, 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 у лапці коціка абулі, ходзіць коцік па гасцях у бяростовых лапцях. Кніга выдадзеная ў мастацкай літаратуры.
Ай, ну гэта наша беларуская традыцыя. Вы ведаеце, я недаўна глядзела, украінцы выдалі атлас свету для дзяцей, і там адзін разварот прысвечаны строем народаў свету. І вось толькі беларусы абутыя там у лапцях. Вось паверце, ёсць яшчэ два прадстаўнікі двух народаў, не магу сказаць цяпер хто, жанчыны там стаяць у нечым самаробным, усе мужыкі выключна ў ботах, а беларусы намаляваныя ў лапцях. Ну вось лапці нейкія невыводныя. Ну, відаць, з гэтым трэба змагацца.
Гэй, калі хто нас чуе на нанцы Украіне, беларусы ўжо даўно не ходзяць у лапцях. Алена, у кожнай беларускай кнігарні можна знайсці і муху цакатуху Чукоўскага, і марышака, і якога-небудзь незнайку на луне. Падобная літаратура завозіцца ў Беларусь фургонамі. А хіба ў нас няма сваёй айчыннай дзіцячай класікі? Ці яна ўся састарэла, як тыя лапці ў згаданым раней вершы?
Мушка Зелянушка Максіма Богдановіча, давайце згадаем. Змітрака Бядулю, цудоўнейшая, Сярэбраная табакерка, большасць казак. Таксама яны такі з налётам часу, але ведаеце, яны так пранізліва напісаны. Вось у Брэсце былі мы у мінулы панядзелак, ездзілі якраз на адкрыццё тыдня дзіцячай кнігі. Всё было цудоўна. Адмыслова ладзілася свята, запрашаліся беларускія пісьменнікі, выступалі харошыя дзеці з цудоўнага тэатральнага калектыва. І была пастаноўка па казках Пушкіна. Я сказала тады той публіцы, што ведаеце, я вельмі рада за наша агульнага класіка, але чаму як бы не ўважаць і прысутнасць хаця б пісьменнікаў, которых вы запрасілі, няўжо ў нас няма нічога для таго, каб інсцэніраваць? Мне давялося быць двойчы ў Швецыі, і ведаеце, мне так падалося, гэта краіна, дзе гаспадарыць Ліндгрен у добрым сэнсе гэтага слова. Нацыя жыве з яе, створана легенда, безумоўна, яна стварыла вельмі цікавыя творы. Але піар на пачатку Ліндгрен пісьменніцы укладаліся вельмі вялікія грошы, былі зацікаўлены ў ёй, а цяпер за гэтым жыве цэлая нацыя.
Каб былі у вас такія магчымасці, якую постаць у літаратуры беларускай вы, скажам так, раскручвалі на ўвесь свет? От як шведы Ліндгрен.
Ведаеце, от давайце згадаем Васіля Вітку. Вавёрачкі, вавёркі забалілі зубкі.
Даўна можа раскусіць гарэхавыя шкарлупкі.
Да, ведаеце, недаўна чытала Пляменніку. Ну, слухай з задавальненнем.
Ці перспектыўна сёння пісаць для дзяцей? Калі не сакрэт, якія стаўкі аўтарскага ганарару прапануе сваім аўтарам ваша выдавецтва?
Калі гаварыць пра дзіцячыя кнігі, которые часцей за ўсё невялікага аб'ёму, это 6,5 базавых велічынь за арку, гэта то значыць каля 200 000. Даводзіцца мець справу з апантанымі людзьмі. Без апантанасці справу выдання кнігі для дзяцей рабіць наогул немагчыма, асабліва ў нашай сітуацыі.
На пачатку гэтага году вы бралі ўдзел у міжнародным кніжным кірмашы ў Вільні. Прычым прапагандавалі там беларускія кнігі ў старажытным князькім уборы. Відаць, і ставіліся там да вас адпаведна, як да княгіні. У сувязі з гэтым ці паспелі вы заўважыць, а які стан з дзіцячай кнігай у нашых суседзяў, у літоўцаў?
Канешне, у іх вельмі цікавая кніжная традыцыя. Канешне, я хадзіла, глядзела гэтыя кнігі, там прыватныя выдавецтвы займаюцца выданнем кніг, але, дарэчы, запыталася, ці ёсць у іх вось тое, пра што марыцца сёння, ці ёсць падаткі больш мяккія для дзіцячай кнігі, сказалі, што не. Тут вельмі такія глабальныя пытанні паўстаюць. Што ж мы ўсё-такі ставім на мэце? Продаж кнігі, камерцыйны поспех альбо выхаванне асобы ў рэчышча неякіх ідэяў? І гэта вельмі розныя дзве пастаноўкі пытанняў. Разумееце, таму што калі мы вядзецца пра выхаванне асобы, гэта дзяржаўныя праграмы, на которые дзяржавай выдаткуюцца грошы. Калі, значыць, развіваем камерцыйную кнігу, галоўнае, як яна прадаецца. Вось, ну, вяртаючыся ў Літву, дарэчы, пра княжацкі ўбор і пра лапці.
Ну, там абышлося без лапцяў, я спадзяюся.
Абышлося без лапцяў, больш таго, калі ў нас нам было вельмі прыемна, што вельмі многа наведвальнікаў было ў нас на стэндзе. І, дарэчы, у мяне асабіста склалася такое ўражанне, што Вільня гаворыць па-беларуску. Наведвалі нашу выставу прэм'ер-міністр і прэзідэнт Літвы, ўсё так вельмі проста, па-свойску прыйшлі, так. Мне давялося слова трымаць у сваім княжацкім уборы, і пасля журналісты дзякавалі, што я гэта сказала, што кажу, вот беларусу прынята такое гуляць у лапцях. У нас княжацкія строі былі, таму што кожны трэці беларус гэта шляхціц. Таму вось калі ласка, разуемся, давайце выберемся з гэтых лапцёў. Вот вельмі беларусы былі гэтым задаволеныя.
І апошняя, Алена, якія кніжныя навінкі неўзабаве атрымаюць беларускія дзеткі з выдавецтва Мастацкая літаратура?
З асаблівай нецярплівасцю мы чакаем выхаду ў свет кнігі Уладзіміра Ліпскага «Янка ў вя «Вянок». Это книга про нашего славутого песняра Янку Купала. Это своеобразная такая энциклопедия для детей про Купалу. С адаптованными текстами, так само богато иллюстрирована малюнками. И мы думаем, что эта книга, сподяемся, открыя серию у нас от кшталту «Життя знакомитых людей». Будет протягиваться серия казки 21-го стагоддзя. Белорусская авторская казка. Я думаю, что нам вельми важно малого читача подтримать. И цікавасць батькоў до белорусской книги, вось калі дети еще находятся в малым узросте.
Загадчыцай редакцыі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аленай Масла гутарыў Міхась Скобла.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайтеся со свободой.